Dobrý den, je tu středa a s ní v předpoledním čase host na cestách a Eva Striková. V následující hodince nás čeká další vyprávění o ostrovech Baltského moře. Po písničce se setkáme s Markem Dostálem a jeho cestou na poslední ze 7 ostrovů společenství Baltic 7, finské Ålandi a estonské Saaremaa a Hjuma. Jak bylo slíbeno v hostu na cestách Českého rozhlasu Olomouc v pravidelné středeční hodince předpolednem, se opět vydáme na sever. Baltic 7, B7, vyjadřuje propojení 7 velkých ostrovů Baltského moře. S dnešním hostem Markem Dostálem jsme jich už více než polovinu projeli. Zůstává nám cesta na ostrovy Finska a Estonska.
Jako další jsem navštívil Ålandi. Jsou sice nejvzdálenější, jsou nejvíce na severu ze všech těchto ostrovů, z těch 7, ale byly dostupnější než ty estonské. K tomu se dostanu později, ale dostat se na ty estonské ostrovy byl takhle logisticky, řekněme, největší problém. Takže další, tedy, co jsem byl, tak na těch Ålandech. Ålandi je to souostroví, není to ostrov, je to celé souostroví, dohromady je to asi 6700 ostrovů a ostrůvků, z nichž obydlených je řádově desítky. A pak tam spousta takových těch malinkých ostrůvků, kdy to je nějaká jenom skála vyčuhující z moře, až po nějaké větší, porostlé jak stromy, ale tam neobydlené. Takže to se trošku vymýká těm ostrovům, které jsme navštívili doposud, protože to byly všechno opravdu ostrovy, maximálně s nějakým jedním, dvěma malými ostrovky okolo. Tady to bylo opravdu souostroví, hodně členité, nemyslím tedy do výšky jako kopce, ale členité tím, že spousta malých ostrovků okolo, spousta poloostrovů úzkých, vybíhajících do moře. Celé to souostroví leží vlastně mezi Švédskem a Finskem. Tak zase na půli cesty mezi Stockholmem a Helsinkami. A i historicky je to hodně zajímavé, protože Ólandy patřily ke Švédsku až někdy do počátku 19. století, kdy Švédsko, já nejsem moc přes historii, takže to řeknu jenom tak stručně, kdy Švédsko prohrálo nějakou válku s Ruskem a vlastně celé Finsko, včetně Óland, připadlo Rusku. To Rusku patřilo až do roku 1917, kdy Finsko získalo nezávislost. No a v tom roce 1917 Ólandy chtěli zpátky ke Švédsku, tím, že vlastně získali nezávislost na tom Rusku, ale Finsko zase nějak nechtělo, takže to pár let řešili a tuším v roce 1921 se dohodli, že Ólandy zůstanou součástí Finska, ale budou mít nějakou svoji autonomii v rámci toho Finska, budou mít nějakou samostatnost, kterou jim zaručují. Takže z toho takhle historicky vyplynulo, že ty Ólandy jsou zajímavé tím, že jsou tam dva úřední jazyky, švédština a finština, přičemž většina obyvatel mluví švédsky, ale patří k Finsku ty Ólandy, takže mají i finskou měnu, což je v dnešní době euro, ve Švédsku je švédská koruna. A mají takovou svoji samostatnost, že mají třeba vlastní nějaký daňový systém, mají vlastní poštovní známky, co je v dnešní době zajímavé, tak mají svoji internetovou koncovku vlastní, tak jak my máme .cz, tak Finsko má .fi a Ólandy mají .ax. Takže i v tomto jsou nějakým způsobem takto samostatní. Takže to je taková zajímavost vlastně historická o těchto ostrovech. A je to dané i tím, jak jsem říkal, že leží na půli cesty mezi vlastně v tom moři, mezi Švédskem a Finskem, tak přes ty ostrovy vedla poštovní cesta, kde dříve se pošta přepravovala, nějak fyzicky se musela přepravovat. Takže tam vlastně ti obyvatelé tohoto souostroví se živili kromě jiného tím, že převáželi tu poštu. Takže loděmi vlastně z pevniny na ty ostrovy, potom po těch jednotlivých ostrovech a pak zase lodí na tu druhou pevninu. V zimě, když tam to moře zamrzlo, tak třeba na saních i přes to zamrzlá moře převáželi. Zní to idylicky, ale co jsem si tak o tom četl, tak to nebyla úplně idylická práce. I vlastně takové malé muzeum jsem tam navštívil na těch Ólandech, kde byly i nějaké fotky, takže hodně vlastně lidí, no, vlastně mužů v té době, tak tam zahynulo při rozvážení té pošty. Třeba byly nějaké bouře na moři, v zabouře nebo v zimě, i jak ten led se s nimi propadl a podobně, takže bylo to i jako nebezpečné povolání. Ale díky tomuto i ty Ólandy zůstaly vlastně ušetřené i v těch válkách nějakého zničení a podobně, protože pořád byly důležité, ať je vlastnila jedna nebo druhá strana, tak pořád byly strategické a ten doprava té pošty byla důležitá. Takže díky tomu ti lidi měli i třeba výsadu, že nemuseli rukovat na vojnu muži, kteří žili na Ólandech, že zajišťovali tady ten převoz té pošty. Takže tímto jsou hodně zvláštní ty Ólandy takhle historicky. Dnes už je to spíš jako turistické lákadlo, že vlastně celá ta cesta je značená, když jsem jel na tom kole, tak jsou to takové podél cesty patníky s takým obrázkem jako poštovního panáčka, takovou královskou korunou, takový vlastně jakoby znak. Takže ta poštovní cesta je takhle značená. Podél té poštovní cesty byly i nějaké ty stanice, kde si vlastně mohli přepřahat koně, odpočinovat a tak dál, takže některé jsou zachované, jakoby, ne přímo muzeum, ale jako skanzen. A pak u jednoho z těch mostů bylo i takové malé muzeum, kde byly nějaké fotky z té doby, které se třeba nějak dochovaly, staré, černobílé a tak dál. Takže dnes už jenom takhle, jako dá se říct, turistická atrakce.
A ta pošta chodí elektronicky? A
pošta chodí většinou elektronicky. A nebo ji už převáží velké lodě, tam, když je to fyzický dopis. It's a lonely
Posloucháte Hosta na cestách Českého rozhlasu Olomouc. Olandské souostroví uzavírá jih Botnického zálivu. Další větší ostrovy už severněji nejsou. Z tisícovek ostrovů je jich obydleno jen pár. A na největší hlavní ostrov, Fasta Åland, který je blíže k pobřeží švédskému než finskému, zamířil i dnešní host Marek Dostál.
Na ty Ålandy byla příjemná už samotná cesta, protože celé to souostroví leží na půli cesty mezi Stockholmem a Helsinkami. Já jsem jel z toho Švédska. Ze Švédska ze Stockholmu. Ta loď vyjíždí ze Stockholmu a do Mariehamnu, což je to hlavní městečko na Ålandech, tak jede asi 7 hodin. A většinu této doby vlastně nejede na volném moři, ale jede mezi ostrovy a ostrůvky. Protože když se člověk podívá na mapu i okolo toho Stockholmu, tak je to pobřeží ohromně členité, je tam tisíce ostrovů, ostrůvků a ta loď jede pořád mezi nimi. Takže to opravdu, já jsem téměř celou tu dobu, dokud se nesetmělo, tak jsem stál na horní palubě, vyšlo krásné počasí, svítilo sluníčko a díval jsem se na ty ostrovy. Bylo zajímavé vidět, kde všude žijí lidé. To byl malý ostrov o průměru 50 metrů, na kterém rostly borovice a tam byl dům postavený, dřevěný, zakotvená loď, motorový člun, protože tam auto je k ničemu v těchto místech. Spousta těch ostrovků a ostrovů takhle i dost vzdálených už, jako to Stockholm, 3 hodiny plavby a pořád byly obydlené ty ostrovky. Je to hodně
možná
zajímavé.
Hodně lidí by dalo mnoho za to, aby měl svůj takový malinký ostrůvek, kde můžou být obklopeni jen mořem.
Musí to být zajímavý život, určitě. Někdy těžký asi, protože dostat se někam o tamtud není jednoduché, ale zase má to něco do sebe. No? Takže to byla i ta samotná cesta už vlastně na ty Ålandy byl takový veliký zážitek. No a potom na těch Ålandech, tam teda musím říct, že tam bych potřeboval více času na to proježdění. Tím, jak je to pobřeží členité, tak když si člověk chce zajet někde k nějakému majáku na kraji, tak je to třeba zajížďka 10 kilometrů tam, 10 zpátky a za dalších 5 kilometrů zase by se dalo jet, udělat odbočku 10 kilometrovou a tak pořád. Takže musím, že spoustu zajímavých míst jsem takto vlastně musel vynechat, abych to v tom nějakém čase, který jsem měl, stihl. Jak ty Ålandy, tam už nebylo tolik zemědělství, neviděl jsem tam jako pole téměř vůbec, hodně oveček, tam bylo dobytka, ale ani ne krávy, spíše tedy ty ovečky a jinak hodně lesů. Už to bylo hodně zalesněné a takové už tím, co si představujeme pod pojem severský les, takže jaké různé zakrslé borovice, mezi tím kamenný vřes, takový ten severský les, občas nějaké malé jezírko mezi tím. Ta krajina už tam byla trošičku jiná a i ty Ålandy mě překvapily, že byly, nemohu říct kopcovité, ale v porovnání s těmi jinými ostrovy, které jsou téměř ploché, tak tady už to bylo tak trošku zvlněné jako Haná. Asi tak, když to přirovnám, ty kopce a kopečky se vyjelo nahoru, zase dolů, se převýšení 30-40 metrů, ale pořád nahoru dolů. Takže únavnější, než když třeba jde člověk po rovině.
A jak to tam bylo s ubytováním?
Já tedy vždycky jsem na těch ostrovech, jezdím se stanem a vyhledávám kempy, no, že člověk chce už nějaké trošku pohodlí a nějakou tu hygienu, takže spávám v kempech. Jinak ve Švédsku i tady na těch Ålandech vlastně platí ten zákon, že jednu noc na jednom místě můžete přespat kdekoliv, pokud to není soukromý pozemek, pokud je, tak se musíte samozřejmě zeptat, ale jinak můžete kdekoliv ve volné přírodě takhle přespat. Takže když se někdy stalo, že nebyl ten kemp v tom nějakém dosahu, kam bych dojel, tak není problém přespat i takhle ve volné přírodě na nějakém místě. Takže to ubytování spíše s tímto stylem. Jedinou výjimku právě na tom ostrově Gotland, tak tam jsem jel v září a tam mi to tak nějak vycházelo, že tím, že bylo po sezóně, tak už bylo všude volno a vlastně ve Švédsku mají takovou síť levného ubytování Vandrarjemi. Je to takové levnější ubytování, nicméně takové čisté, není to vůbec špinavé, je to vybavené. Někde je to dům třeba, že to má člověk, kde bydlí dům a vedle má ještě jeden dům, který takto pronajímá, je zapojený tady do té sítě těch Vandrarjemů. Někde to bylo přímo jako takové přízemní domečky, kde byla jim chodba, nějaké pokoje a společná kuchyň, nějaké společné sociální zařízení. Takže na tom Gotlandu jsem spal tady po těch Vandrarjemech. nevyšlo to o moc dráž než ten kemp, tím, že to bylo po sezóně a bylo to příjemné, že jsem zase nemusel vést tolik věcí a nemusel jsem se bát počasí tak moc.
Ono, ten název Vandrariemi nabízí přímo i to naše české vandr, vandrovní, vandrující.
Já myslím, že to určitě bude mít společný slovní základ, protože v němčině taky, že to slovo je, a to slovo jem znamená dům, že v švédštině, takže je to takový dům
vandrovní.
Pro vandrovní dům. Ano. Řekl bych, u nás taková obdoba turistických ubytoven, jo, ty kuchyně, kuchyňky tam jsou vybavené, tam je veškeré nádobí, mikrovlna, trouba, všechno čisté, tam v tom Švédsku taková opravdu seversky čistá. Na jednom z těch ostrovů, vlastně tak, kde končila silnice. A to je taky taková zajímavost, ale to i na těch jiných ostrovech, tím, že tam nejsou vlastně nějaká větší města nebo vesnice, ty domy jsou rozptýlený vlastně takhle v přírodě, tak dojedete na nějaké místo, třeba kde končí ta silnice a tam je dlouhá řada schránek, třeba 30 schránek. A potom už jenom podle těch schránek víte, že někde tam ještě v těch lesích, kam už vede jenom nějaká ta lesní cesta, tak ještě dohromady nějakých 20-30 domečků, kde žijí lidé, takhle v té přírodě. Takže zrovna právě to nejsevernější místo tady na těch Olandech, kam jsem dojel na tom kole, tak končilo nějak takovou to uvozovkách malou točnou, kde končila ta silnice, byla tam ta řada těch schránek, nějaký dům tam stál a dál vedla už jenom nějaká lesní cesta do toho lesa k těm dalším domům.
Tam někde v dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vrážčitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
Byl to Shane.
Byl to Shane.
Je v kraji klid, však býval čas, kdy rýtu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýt zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, kdy slyšel jméno Shane.
Byl to Shane.
Byl to Shane.
Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýt. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
Byl to Shane.
Byl to Shane.
Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
Byl to Shane.
Byl to Shane.
Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pak, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
Byl to Shane.
Byl to Shane.
A v salůnu tou dobou Rýt se svojí bandou pil. Ten Rýt by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako hřeholník muž toho jména Shane.
Byl to Shane.
Byl to Shane.
Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vles. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivejch ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Rýtův klan. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl: je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane. Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, už stařík spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Shane.
Nejsevernějším bodem cyklocest Marka Dostála, hosta ve studiu Českého rozhlasu Olomouc, byly finské Olandy. Přestože souostroví patří k Finsku, je tu úřední řečí švédština. Olandy jsou součástí schengenského prostoru, ale ve vztahu k Evropské unii uplatňují řadu výjimek. Například nepodléhají jejímu daňovému systému a jsou také mimo její celní oblast. K Evropské unii náleží i největší estonský ostrov Sarema a o něco menší, severnější Juma.
Na všechny ty ostatní ostrovy se dalo dostat, takže přes Polsko jsem přejel vlakem, i třeba na Turujánu do Svinojuští a potom je to už jenom 100 km na Rujánu, nebo na Bornholm z Kolobřegu lodí do toho Švédska, tak to se je do Gdaňska a potom přejet lodí vlastně do Nynäshamnu, který je 70 km od Stockholmu. Odtamtud se dá na všechny ty tři ostrovy dostat. No a do toho Estonska, tam je to trošku problém, protože vlakem se dá sice přejet přes celé Polsko, ale pak je tam Litva, Lotyšsko, Estonsko a žádná železniční trať tím směrem, jako směrem na sever takhle nevede, takže by se to muselo zkombinovat, že bych jel třeba část na kole, pak se kousek popovezl vlakem, pak zase část na kole. A ať jsem to počítal, jak jsem to počítal, tak jsem tu jednu cestu jenom k těm ostrovům pod 7 dnů jsem se nějak nedostal. No je to poměrně daleko a díky tomu, že tam vlastně takhle ty vlaky nebo ta nějaká trať taková severojižní nevede, tak opravdu by ta cesta tam trvala týden, cesta zpátky taky a plus ty ostrovy a bohužel jsem neměl tolik času, abych mohl tímto způsobem jet. Takže potom jsem hledal ještě nějaké spojení po moři, jestli by třeba z nějakých z těch polských přístavů, protože do Helsinek třeba jezdí loď z Polska, ale zase by to muselo by se do Helsinek, z Helsinek do Tallinu a potom zase ještě 100 km k těm ostrovům, takže to vycházelo zase tak asi na ten týden, ale dráž, takže žádná loď tam nejezdila. Takže nakonec jsem musel udělat, ač jsem nechtěl, tak jsem jel autem až do Estonska na pobřeží, kde jsem na pevnině to auto nechal v kempu a pak jsem si týden jezdil po ostrově a pak jsem se zase autem vrátil. Byla to i nejlevnější, i nejrychlejší nakonec varianta, jak se tam dostat. Takže to bylo takové, proto jsem si tyto ostrovy nechával až na závěr, protože jsem ty jednodušší varianty postupně absolvoval a to jsem si nechal nakonec.
Lišili se něčím estonské ostrovy od těch všech předchozích?
Co se týče přírody, tak ta odlišnost nebyla až taková, ale jinak se lišili hodně a to hlavně díky tomu, že zase v dřívějších dobách to bylo, celé ty ostrovy byly vojenské území. Takže v podstatě původní obyvatelstvo tam žádné nezůstalo a díky tomu tam ani nejsou, tak jako na těch jiných ostrovech vlastně existují nějaké ty statky, které pořád fungují už třeba desítky, možná i stovky let, nějaká tradice rybolovu a podobně, tak to na těchto ostrovech vlastně úplně zaniklo. Takže teď ty ostrovy jsou nějakých 20 let možná přístupné, takže dá se říct, že jakoby se v podstatě znovu obydlují. Jo, některá ta městečka je vidět, že to byly bývalé vojenské objekty, že jsou to takové ty panelové, poschodové třeba domy, které dřív byly součástí vlastně nějakých těch kasáren, ubytování pro vojáky, tak dnes jsou opravené, jsou z toho normální domy. Takže je vidět, že ty ostrovy byly takto vlastně izolované, uzavřené, proto tam opravdu jsem nepotkal žádné statky, žádné malé přístavy. Na těch ostatních ostrovech všude, u každé vesnice nějaký malý přístav, takové to molo, které chrání ty rybářské loďky a tak dál. To tady na těch ostrovech vlastně vůbec nebylo. Ty ostrovy jsou z větší části zalesněné, téměř 90% povrchu jsou lesy. Jsou to vlastně dva ostrovy, Saaremaa a Hiiumaa. Jeden je menší, jeden je větší a oba jsou z tohoto pohledu hodně podobné. Jak jsem říkal, tady je téměř 90% zalesněné a na každém z těch ostrovů, podstatě dá se říct, je jedno nějaké větší městečko nebo středisko, kde žije více lidí, a jinak jsou to spíš takové osamělé usedlosti třeba, kde teď žijí lidé a které se živí spíše tedy turistikou přes to léto. Jak se tam živí přes zimu, musím přiznat, nevím, protože, jak říkám, není tam ani nějaký ten rybolov, ani nějaké to zemědělství, takže to z tohoto pohledu hodně, hodně zajímavá takhle oblast země.
Třeba žijí z toho léta, anebo jedou někam na jih?
Třeba žijí z toho léta a v zimě třeba jedou někam jinam, jestli někde na pevnině potom třeba mají druhé místo, kde žijí, jenom přes léto na těch ostrovech. Těžko říct.
Černou růži na stůl dát, v očích mlu. Černou nocí tánu sám. Jsou cesty dlouhý, nechce spát. To divný touhy má tě rád. Najednou vidím kousek dál svůj stín. Nikdo není dlouho král. Jsou noci dlouhý, cestou král se mi zdá. Jsou jako dávný Otče náš. Hraj, jen hraj, jsem tu sám. Dál hraj, jen hraj, jsem tu sám. Najdu tvůj dům, vím, kde tu.
Sa
S hostem Českého rozhlasu Olomouc Markem Dostálem se v naší cestovatelské hodince právě nacházíme na čtvrtém největším ostrovu Baltského moře. Rozlohou se Sarema řadí za ostrovy Sjeland, Gotland a Fin. Severnější ostrov Hjuma má se Saremou společný osud. Oba ostrovy byly po desítky let uzavřeny. Byla tu raketová vojenská základna Sovětského svazu a vstup byl jen na povolení. Jak už to bývá, všechno má své světlé a stinné stránky. Čas se tu zastavil, mnohé zakonzervoval a uchoval původní podobu estonské kultury. Větrné ostrovy Sarema a Hjuma jsou ostrovy ploché a pro dnešní cykloturistiku příznivé.
Hustota, řekněme, nějakých těch kempů nebo tak, není velká, takže dopředu na mapě jsem si to vyhledal, abych tedy věděl, kde co je. A co bylo příjemné, tak vlastně cenově pro nás příjemné, protože ty ostatní severské země jsou pro nás seversky drahé a to Estonsko je zhruba tak jako u nás ceny, když se to přepočte. Oni tady mají měnu euro, Estonci, ale ty ceny po přepočtení jsou tak, jak u nás. Takže vlastně za cenu, za kterou jsem ve Švédsku nebo v Dánsku spal v kempu, tak tady jsem měl třeba celou chatičku se zázemím za stejnou cenu. Takže to bylo příjemné. Tím, že bylo po sezóně, tak zase nebyli nikde žádní lidé. S tím nakupováním to je hodně zajímavé. Třeba v tom Švédsku i v Dánsku nejsou takové ty typické malé obchůdky. Tam je třeba v nějaké větší vesnici je nějaká samoobsluha, nemůžu říct supermarket, to už je něco většího, na těch ostrově je to v menší podobě, takže prostě nějaká taková samoobsluha z nějakého toho řetězce. A takové nějaké malé obchůdky, to tam není. A naopak v tom Estonsku bylo, tam zase nebyly takovéto samoobsluhy, ale když jsem přijel do nějaké, i třeba malinké vesnice, bylo to pár domů, tak v některém z těch domů byla prostě taky malý obchůdek, kde se dalo koupit nějaké pečivo, sušenky a tady ty základní potraviny. To je podobné jako třeba v Polsku, taky v podstatě v každé vesnici, kudy projíždíte, tak jsou takovéhle obchůdky, že tam prodávají ty základní věci, tak v tom Estonsku to bylo podobné. Takže to bylo příjemnější, že jsem si, jinak vždycky si vozím tak na ty 2-3 dny sebou zásoby, protože jak jsem říkal, tak třeba na tom Elandu se mi stalo, že 3 dny jsem vlastně žádný obchod nepotkal cestou. A tady jsem každý den nebyl problém si dokoupit nějaké pečivo a tak dále. Takže v tomto to bylo příjemné.
A tady na těch estonských ostrovech značení a orientace taky byla v pořádku? Nebloudil jste tam nikdy?
Ne, nebloudil. To bylo úplně bez problémů. S tím, že jasně vždycky, když se takhle někam, než se někam vypravím, tak si koupím mapu té oblasti, nějakou podrobnější, nejenom atlas v nějakém velkém měřítku, ale buď nějakou cyklomapu nebo turistickou, takže potom podle té mapy se dá celku bez problému cestovat. Každý to má jinak, no někdo zase vyrazí a bez plánu a jede tak, to má taky něco do sebe. Já jsem radši ten typ, že dopředu vím. No. Tím, že jezdím sám, tak jsou to trošku také nízkonákladovější dovolené pro mě, protože nejvíc mě stojí ta cesta tam a na místě už nějaké jídlo si vezu, kupuju si základní věci a v tom jednom člověku tolik neutratím. No, když už třeba jede celá rodina, tak je to horší. A když se vezme, že by tahle dovolená jela celá rodina, tak za ty peníze mají krásnou dovolenou zase někde v teple u moře, což ta rodina chce víc to teplou toho moře. Takže jako na tu rodinnou dovolenou tady na ten směr je to spíše méně časté. No.
Vy cestujete s rozmyslem, s rozvahou. Myslím si, že budete inspirovat hodně našich posluchačů. Mě by zajímalo, co plánujete dál? Co tedy bude tím dalším krůčkem k dobývání severu?
To jste nakousla přesně tu otázku, která mi v hlavě takhle vířila loni, když jsem se vrátil z těch estonských ostrovů. Tak jsem říkal, tak teď mám všechny ty ostrovy, které jsem měl projet. To byl takový cíl na několik let dopředu. A teď prostě jsem si to splnil, ten cíl, tak jsem si říkal, co dál. No takže dál bylo, že jsem si projel část Dánska, právě tam někde ty ostrovy Sjeland a tam tu část. No a tam láká mě Norsko a tam ty oblasti dál na sever, takže příští rok bych chtěl do Norska, tam někde okolo Bergenu, Stavangeru, tam tu oblast. No a když to půjde logisticky a časově a tak, tak se posouvat každý rok kousek dál na sever.
sedma, jsem dneska ráno vstal. Teď je dávno jedna a je mi jen tak tak. Hranatá je země a v tramvaji jen nával. Protlačíš se ke mně, jsem červený jak rak. Pihatá si něžně, stopych jak samolepky. Hodnotím tě zběžně, jsem z tebe na větli. Pospíchám na trénink, ty někam do hudebky. Pohladím tě jmény, ty dávno všechno víš. V pohodě, pokotníky ve vodě, dešti utíkám, už teď mám rýmu, chodce postříkám. V pohodě, trochu díky náhodě, nejsem na oce, už znám tě tisíc let. Monalíze sklidí jen pár nejvyšších známek, tobě dá, kdo vidí, jen samé desítky. Podívej, zas prší, řekl jsem, jak je limánek. Tobě déšť tak sluší, když pleská razítky. Do diáře píšu si všechno, co se stalo. Zelený jak sedma jsem dneska ráno byl. Minut pár po jedné jsem vznášel se jak balón. Minut pár po jedné já jsem se narodil. V pohodě, popotníky ve vodě, v dešti utíkám, už teď mám rýmu, chodce postříkám. V pohodě, trochu díky náhodě, nejsem na ocet, už znám tě tisíc let. V pohodě, pochodníky ve vodě, v dešti utíkám, už teď mám rýmu, chodce postříkám. V pohodě, trochu díky náhodě, nejsem na ocet, už znám tě tisíc let. V pohodě, pochodníky ve vodě, v dešti utíkám.
S Markem Dostálem z Adolfovic jsme se ve třech setkáních dostali na 7 Bátských ostrovů, které patří k 5 různým zemím – Německu, Dánsku, Švédsku, Finsku a Estonsku. Jesenický cykloturista procestoval v rozmezí 6 let v sedle kola Rujánu, Bornholm, Öland, Gotland, Saremu, Hjumu a Ólandské souostroví. Napříště už opustíme sever a ponoříme se do teplejších krajů jižní polokoule. Je zajímavé, že tak vzdálené oblasti mají pro návštěvníky společného průvodce, hejna komárů. Se Sašou Rivolovou se podíváme na západní Papu, naslyšenou ve středu několik minut po 11. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Dobré cesty přeje Eva Striková.